kunjani. Yeah, yeah, yeah. Ege ungulatle uthando lwaselali, uthando lwamanyani. Ukhona noma kunjani. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi.
Akhulula kumuntu akhele umuntu ankhuliswa kanjalo. Kubalulekile uxolela umuntu ndafundiswa njalo. Ubulisa noncumela omnye umuntu zimpawu zothando. Yela noqhwabela omnye umuntu nolikwaluthando. Nandingumtshana kamlusta nobanele kunye nothando. Oomalume bam anawuxoka banikile inkxaso. Bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami. Baninawe bam uyakhanya ngoba ndisisibane. Banyansile xa bethi nothi yonke into ifuna imali. Umampemfu umakhulu wam ebengenayo imali. Njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje andikamlibali. Undifundisile ngenxa yakhe uThixo ndiyamazi. Ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi. Ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani. Usaluka wam thetha umthasko uwevuka nam. Umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo.
Yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani. Ukhona noma kunjani. Yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani. Ukhona noma kunjani. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi. Ubukho bakho ungenza ngqiqi.
Ndiyabulela ngobukho benu kubantu abandithandayo kuba neentshaba zam. Nonke nenendima empilweni yam. Ndibulela kakhulu kwilali uphelela nina, ndimele nina, ndenzela nina.